Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 8 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលទ្ធផលនៃសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអាស្រ័យលើជំហរហើយនឹងឆន្ទៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខអឺរ៉ុបថ្មីមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមចេញបានបើកបររថយន្តលើកទី1ដល់ស្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលទ្ធផលនៃសន្និសីទកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយអាស្រ័យលើជំហរនិងឆន្ទៈជាងការប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនដោយអង្គញ្ញនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេមុនជំនួបរបស់អស់លោកនៅអេសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោកបានពណ៌នាថាមានលើសពីការថតរូបជាមួយគ្នាទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតយើងមិនអាចដកចេញទណ្ឌកម្មទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេក៏នឹងពិគ្រោះជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការព្រួយកង្វល់របស់ប្រទេសលោកអំពីសន្និសីទកំពូលនេះដែរមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងនិយាយទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់អស់លោកមុនពេលចាក់ចេញទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ឃើញការជឿនលឿនស្ដីពីការកម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការងារកម្ចួយបាលីស្ទីករបស់កូរ៉េខាងជើងហើយលោកចង់ឃើញប្រធានាធិបតីពិភាក្សាជាមួយគីមចុងអ៊ុនអំពីជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ក្នុងទសវត្ស1970និង1980មហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មានសម្លេងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមេដឹកនាំចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នាជាមួយគីមចុងអ៊ុនចំនួន2ដងដោយបន្ថែមការពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំហើយគណៈដែលលោកអាបេបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកបើកឲ្យមានការចរចាបែបនេះមិនទាន់មានការចរចាបែបនេះបានកើតមានឡើងទេប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្តិសុខអឺរ៉ុបថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើអន្តរាយភាពស្មើគ្នាហើយបានព្រមានទៀតថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចបញ្ចប់សម័យស៊ីវិល័យនេះប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងពិធីហៅទូរស័ព្ទប្រចាំឆ្នាំតាមទូរទស្សន៍ថាការយល់ថាសង្គ្រាមលោកទី3អាចជាការបញ្ចប់សម័យស៊ីវិល័យដែលអាចទប់យើងមិនឲ្យចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដល់សម័យស៊ីវិល័យទំនើបនេះប្រធានាធិបតីពូទីនបានជំទាស់ប្រឆាំងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកម្ចួតបាលីស្ទិកនៅឆ្នាំ2001ជាមួយការពីពេលនោះគឺសហភាពសូវៀតថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពស្មើគ្នាខាងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឆ្លើយតបដល់បញ្ហានេះប្រធានាធិបតីពូទីនក៏បាននិយាយដែរថាកម្ចួតមីស៊ីលអន្តរទ្វីបថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗនេះ ប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រាប់ពួកអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍ថាយើងមានផែនការប្រគល់ប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនេះទៅឲ្យកងទ័ពរបស់យើងនៅឆ្នាំ2020នេះជាកំជួយបាលីស្ទិកដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមចេញបានបើកបររថយន្តលើកដំបូងដល់ស្ត្រីនៅពេលដែលខ្លួនប្រុងប្រៀបលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តនៅចុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមចេញបានបើកបររថយន្តដល់ស្ត្រីដែលមានបានបើកបររថយន្តរួចហើយមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសលីបង់ហើយនិងប្រទេសកាណាដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីត្រូវតែធ្វើតេស្តបើកបររថយន្តមុនពេលបានទទួលបានបើករថយន្តថ្មីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តជាយូរយារណាស់មកហើយនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ព្រះអង្គ Khalid bin Salman ដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋអភិរិយនិយមដែលសម្បូរប្រេងកាតនេះកាន់តែទំនើបឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តនេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ស្ត្រីជាច្រើនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិបើកបរនិងបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រឆាំងប្រព័ន្ធអាណាព្យាបាលដែលមានបរិសុទ្ធជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ត្រី4នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយដែលអាចប្រឈមលទ្ធភាពនៃការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលបរិសុទ្ធសម្រាប់ការសម្រេចខាងផ្លូវច្បាប់ការសម្រេចទាំងនោះរួមមានការសិក្សាអប់រំការធ្វើការងាររៀបការនិងការធ្វើដំណើរហើយនិងការព្យាបាលជំងឺកាលពីថ្ងៃពហុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ខាងផ្នែកទិដ្ឋការលើពួកមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនៃការរងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស120នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសនិងពួកជនឥណ្ឌពាលដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួជាពិសេសពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបង្ហាញពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាការមិនអាចទទួលយកបានពួកមន្ត្រីបានប្រតិបត្តិការដោយមាននិតនភាពនៅទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះឬនិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានទទួលការរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការនោះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រាប់ដឹងទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរួមមានសមាជិកប៉ូលីសជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណាហ្គោហើយនៅទីក្រុងឡេអូនអេស្តេលីហើយនៅទីក្រុងម៉ាតាហ្គាល់ប៉ានិស្សិតអន្តរជាតិម្នាក់ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានត្រូវប៉ូលីសបង្កប់នាំទៅជាមួយបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីបៃចានវិញដែលបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកអេមីនអាសឡាណូបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅកណ្ដាលទីក្រុងបាគូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅតុលាការស្រុកម៉ារីម៉ាណូហើយបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោស30ថ្ងៃលើបទចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពប៉ូលីសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកក្នុងការអំពាវនាវជាសាធារណៈពួកសកម្មជនរាប់សិបនាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកដោះលែងលោកអាសឡាណូជាបន្ទាន់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុបានដាក់ស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អនុវត្តច្បាប់កញ្ឆារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានការហាមឃាត់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាយូរយារណាស់មកហើយស្ដីពីដំណាំកញ្ឆានេះការបោះឆ្នោតច្បាប់កញ្ឆាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ស្នើដោយរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីសម្រេចដោយខ្លួនឯងសម្រាប់វិធីដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដល់កញ្ឆានៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកនាងជាទីមេត្រី
ណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលមានទិសដៅ2ចំណុចគឺទី1ផ្ដោតលើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខនិងទី2បង្កើនការងារការទូតអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
នៅដើមសប្តាហ៍នេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកបានចេញថានៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ចំណុចគឺមានការធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺពះការបោះឆ្នោតហើយនឹងការបង្កើននៅកិច្ចការខាងការទូតទៅទៀតបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចបាននេះថាហេតុអីបានជាឈានមកដល់ចំណុច2នេះហើយនឹងទៅមុខទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានជោគជ័យដោយវិធីណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិបាទជាថារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកស្រជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអ្នកដំណើររាជមួយចំនួនទៀតផងដែរគឺដើម្បីយឺពិសាទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងកិច្ចពិសានឹងគឺយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះយើងបានឲ្យថាការរៀបចំបោះឆ្នោតខែទី29ខែកក្កដាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនកុម្មុយនីសគឺជាការបោះឆ្នោតលីសើជាការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបានដកជំរឿសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចេញដោយមិនឲ្យគណៈបកស្រុជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយបរិយាកាសនយោបាយទៀតសោតក៏សាច់តែលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកំណត់គឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺវាមិនមានតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយគឺគណៈបកនឹងរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឲ្យគេថាឲ្យកាប់គឺទីកាមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទាំងសម្រាប់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបាទ
លោកប្រាពាថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចការបោះឆ្នោតដែលคล้ายคล้ายខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់លោកបន្តិចពីកសាររបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដោយព្រះរាជសារមិនជាខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវមានមិនមានការបង្ខិតបង្ខំអីគឺលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាដូចជាការមួយប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបាទ
យើងដឹងថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនឹងទោះបីមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមានស្ថាប័នតុលាការមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងគឺទៅលើលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតែតាមចិត្តរបស់គាត់គឺធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចមាត់របស់គាត់ក្នុងការធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនមែនប្រើអំណាចច្បាប់ប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងអតិតងនឹងការគ្រប់គ្រងហែងនេះគឺមិនមែនទេសម្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់រាជាដែរយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2005គឺលោកហ៊ុនសែនមានទាំងពមៀនបើសិនក្នុងករណីព្រះមហាក្សត្រលោកមិនឡាយប្រហលេខាដែលលើកទិសដៅពេញបឋមទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងប្រកាសរំលាយរបបប្រជានិយមអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រចាំជាតិទោះចេញពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយចេញពីវិច្ឆ័យក៏ដោយគឺវាអត់មានចេញអំពីហើយថាជាឆន្ទៈជាទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេបាទហើយនិយាយទាំងថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺអត់មានអីថ្មីអត់មានអីទេគឺរៃរកាបោះឆ្នោតនឹងគឺលោកតែតែមានថាចេញវិស័ទបែបនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាខើច្បាប់វិញគឺអត់មានច្បាប់ណាដែលកំណត់ថាបើមនុស្សបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមបរិយាសានឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌទេ ចឹងហើយបើសិនជាវាទូទៅលោកសាយមានទូមុនគេតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬជាដែរគឺយើងទាំងឯងថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីគឺអត់មានបខិតកម្មថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅតាមសច្ចញ្ញៈទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនបានន័យថាចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏បានមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានអញ្ចឹងគឺអត់មានទូទាត់អីតាក់ទងនឹងការថាតាក់ទងនឹងការអ្នកដែលបានធ្វើតាមព្រះសាស្ត្រព្រះសាស្ត្រនោះមានទូក៏អត់មានទេបាទ
នៅលើចំណុចទី2ដែលខាងគណៈបកសម្រេចហ្នឹងគឺបង្កើនសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងគណៈបកថានឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនហ្នឹងនៅញូវយ៉កហើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺបាតកម្មនេះនឹងមានធ្វើនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្ដៅទៅលើជប៉ុនតើនេះជាការមួយដែលបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលគណៈបកចង់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទយើងបានដឹងអស់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ខ្សែនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននឹងវាអត់បានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋជប៉ុនចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលយកបានការបោះឆ្នោតខ្លីខ្លាយនឹងដែលថាគុកខ្មែរជាផ្សេងខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មតាការធ្វើបាតកម្មតាមពេលវេលាដែលពួកគាត់បានកំណត់នឹងលើនេះបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរិយាយុគនឹងគឺយើងបានធ្វើមួយជំនាញហើយហើយនៅថ្ងៃទី16នេះនឹងធ្វើមួយលើកទៀតរួមទាំងខ្មែរនៅឯអឺរ៉ុបនៅឯខាងអូសៀនីខាងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នៅជប៉ុននៅកូរ៉េនឹងក៏នឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាយៗនឹងហើយនឹងសុំឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីការបោះឆ្នោតនេះហើយនេះព្រោះយើងដឹងថាជប៉ុនជាកាលតែជួយខ្មែរជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដចឹងហើយយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ចឹងហើយយើងសុំឲ្យជប៉ុនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជ័យឈ្មោះនៃប្រទេសថៃបាល់ជប៉ុននិងប្រជាប្រដ្ឋជប៉ុនតែងតែជួយជ្រៀតជ្រែកការតែងតែជួយខ្មែរនឹងបាទ
តើការបន្តនៅជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតើនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលការទៀមទារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យតាមដែលអ្វីចង់បានហ្នឹងបាទ
បើជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លាយៗនឹងបាននេះថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងហើយយើងឃើញថាជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកជួបលោកហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាជប៉ុនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីប្រជាធិបតេយ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះគឺថៃបិទមានគណៈបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបក19ទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេហើយគណៈបកទាំង19នឹងក៏វាការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបក19ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាអត់មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាទាំងឯងថាវាអត់មានគណៈបកដែលមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាចូលប្រកួតគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកលាស់នគរនឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតទៅហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលជប៉ុនចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយបានទៀតសូមឲ្យជប៉ុននឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានលើកឡើងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគឺមានជាង 40% ផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺឆ្នាំ2017តើលោករំពឹងថាអ្នកដែលនឹងចូលរួមគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការនៅផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏នៅផ្ទះឈ្នះស្អាតដោយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹង អាចនឹងមានច្រើនដូចក្នុងពេលកន្លងមកទេ
យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយវាមិនមែនជាការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងតាមរយៈនៃការនៃការប្រគួតតាមរយៈនៃការសិក្សាទេគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយនៅលើផ្លូវនយោបាយច្រើនជាងព្រោះយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយគឺវាមិនស្មើភាពជាកម្រិតកំហែង2020កម្រិតហើយ2020ឥឡូវនេះយើងដឹងថាយើងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងកាត់ភ័យអីដល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនមែនភ័យរឿងកាត់ចាច់ឆ្នោតទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះឆ្នោត 100% រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យចាប់ព្រួយបារម្ភនឹងគឺការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងហើយបានគណៈបកសុខាធិការនឹងគឺយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងចេញមកចេញផលមកគឺមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែម្ដងចឹងហើយបានយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសុខាធិការធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងតាមវិជ្ជានៃការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយសិទ្ធិរបស់បងប្អូននៅពេលនេះគឺយើងដឹងហើយគឺសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាមួយនឹងគឺយើងបរិញ្ញាស្មារតីយើងសាមគ្គីគ្នាទៅរួមគ្នាទៅព្រោះយើងថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺអត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតក៏អត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិវាមានទៅពីឯងសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតបាទដើម្បីយើងចូលរួមនឹងការកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
តើយុទ្ធសាស្ត្រដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចប្រហែលថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តដល់ពេលណាដែរបាទ
យើងនឹងធ្វើបន្តរហូតដល់ខែទី29ខែកក្កដាបាទហើយយើងមានវិធីយើងមានរបៀបយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាការបាននិយាយសាធារណៈទៅគឺរបបលោកសែនអាចនឹងធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងបរាជ័យបាទយើងនឹងរៀបចំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេ
ះបាទសំណួរចុងក្រោយលោកអេងឆៃអៀងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏នាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយតើនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបាទ
ចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានច្បាប់បែបនឹងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែច្បាប់បែបនឹងនឹងខ្ញុំអាចទៅលើទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនមិនដកថយលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមគឺថាកំទេចប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យរស់ឡើងវិញទេអានឹងច្បាប់នឹងច្បាស់ជាចេញហើយព្រោះខាងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខិតខំរុញកំពុងធ្វើហើយសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងរុញឲ្យច្បាប់នឹងបានចេញកាន់តែឆាប់ដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តជួបបញ្ហាលំបាកលើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅពេលដែលភាគីខ្វែងគំនិតគ្នាមិនយល់ស្របឬបញ្ហាសំខាន់ៗរួមមានថាតើត្រូវដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់ឬពួក Suburban Dreamer ដែលត្រូវបានគេនាំយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនៅក្មេងនោះតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាង200នាក់បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យមិនយល់ស្របលើសំណើច្បាប់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថាកំពុងសម្រាលសម្ពាធសាធារណៈទៅលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងគោលបំណងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសនេះជួយលើកដំកើងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាមួយពួកតាលីបានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាសុតិធនិយមដែលកើតចេញពីសន្ទរកថាតាមទូរស័ព្ទដល់កម្រកាលពីថ្ងៃពុធរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានលោក Khwama Javid Bawa លោកស្រី Hittenauer អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាឋានៈដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីរបៀបដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកស្រីថ្លែងទៀតថាពួកគេក៏បានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការក្នុងការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងសារៈសំខាន់នៃការចាត់ទុកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងភេរវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងតែចានចោលការចោលប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីរដ្ឋបាលរបស់លោកគីដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថូម៉ាស់ហ៊ូសេតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីប៊ូរិនឌីលោកភៀគូរុនស៊ីសាបានប្រកាសការប្រថ្ងៃពហុថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនោះទេការប្រកាសដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ2034បាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.